Těžká nehoda na motorce. Jde mi o spravedlnost, o nic jiného. O takovou normální věc, jako je spravedlnost. Těžká nehoda na motorce změnila můj pohled na řadu věcí. Při příjezdu do Chrudimi od Heřmanova Městce je takové esíčko, taková zatáčka protivná, po které sjedete dolů do města. A když odbočíte doprava, dostanete se na hlavní magistrálu, po ní dojedete k chrudimské nemocnici. Už tenkrát to byla široká čtyřproudová silnice. Toho dne bylo krásně, svítilo sluníčko a já jel po magistrále na motorce. Byla tam předepsaná čtyřicítka, tak jsem jel opravdu pomalu. Jedu po hlavní a vidím, že na vedlejší silnici stojí auto, které řídí nějaký chlap. Dojel jsem skoro k němu. On se podívá na mou stranu, na druhou stranu, já koukám na něj. A najednou vyjel z vedlejší silnice a začal odbočovat doleva. V tu chvíli už s tím ale nemohl jsem vůbec nic dělat. Jen motorku malinko nakloním a on, jak odbočuje, narazí do mě předkem svého auta. Přímo do mě. Saltem jsem přeletěl přes jeho auto. Motorku jsem prostě nemohl ani položit. Všechno se to odehrálo na pár metrech. Měl jsem sice integrální helmu a koženou kombinézu, ale i přes tu kvalitní kůži jsem si roztrhl celou nohu. A jak jsem letěl vzduchem, dopadl jsem plnou vahou na záda a už jsem se nezvedl. Zůstal jsem ležet a nemohl se ani hnout. Chlápek vystoupil z auta, šel na chodník, zapálil si cigaretu a jen koukal. Nezájem. Teprve po chvilce přiběhla nějaká paní a ptala se, co mi je. Shodou okolností jela kolem sanitka. Z ní vyskočila paní doktorka a hned se mě zeptala, jestli se můžu zvednout. Nemohl jsem. Naložili mě do sanitky a odvezli do nemocnice. Tam mě zkontrolovali a provedli různá vyšetření. Při nich zjistili, že mám ochrnuté nohy. Tak co teď? Dostal jsem sice korzet na záda, ale v něm mě všechno strašně bolelo. Nakonec mě nechali normálně ležet. Dál mě kontrolovali a zjišťovali, co všechno se mnou je. Pak přišel primář a povídá, vypadá to na ochrnuté nohy a přerušenou míchu v bederní části. Dva obratle máte vyosené, vyjeli z páteře a vypadá to, že ty nohy jsou vyřízené. A já mu říkám, jestli se to bude operovat, nebo co s tím bude dělat. A on na to, že se ještě počká. Je ještě šance, že mícha není přerušená, že je tam jenom taková komprese a ty obratle ještě nemuseli míchu uskřípnout úplně. Že prý počkáme a uvidíme, co dál podle toho, jak se to bude vyvíjet. Za 14 dní jsem najednou začal nohama hýbat. Jen tak z ničeho nic. Celou tu dobu se mnou totiž vůbec nic nedělali. Pak se to pomalu zlepšovalo a zlepšovalo. Znovu udělali rentgeny a jiná vyšetření. Pán primář mi ukazoval snímky a říká, zachránilo vás to, že máte hodně silné svaly na zádech. Svalové pletence podél páteře udržely tu ránu a nepustili obratle až tak daleko, aby míchu přerušili. A co bylo zvláštní, bez jakékoliv operace se oba obratle dostali zase sami zpátky na svý místo. Moje svalová hmota je tam tak sama natlačila a komprese zmizela. Dál jsem měl ještě ale problémy s chůzí. Hodně jsem cvičil, až to v nemocnici nechápali a říkali, takovýhle pacienty bychom tady potřebovali, vy se tomu vůbec nepodáváte. A protože jsem byl zvyklý být pořád v pohybu a měl jsem dobrou fyzičku, cvičil jsem a cvičil. Nakonec řekli, že to vypadá dobře, ať cvičím dál, ale ať už nikdy nesedám na motorky a také ať počítám s tím, že mě to bude bolet celý život a v budoucnosti s tím mohu mít i problémy. Nějakou dobu jsem pak byl doma. Jednou přišli rodiče z práce a našli mě v bezvědomí. Od té bouračky mě totiž pořád strašně bolela hlava. Hrozně. Předtím jsem nikdy neznal, co to je bolest hlavy. Když lidi říkali, mě bolí hlava, tak jsem jim nerozuměl. A najednou jsem měl sám s hlavou obrovské potíže. A pořád se to opakovalo. Rodiče mi zavolali záchranku a tam mě odvezla do nemocnice v Čáslavi. Tam ale pořád nevěděli, z čeho ta bolest hlavy je. Po nějaké době jsem šel před komisi, která měla rozhodnout o tom, jestli mi dají kvůli následkům z té havárie invalidní důchod. A tam jsem se od komunistů dozvěděl, že ho dostat nemůžu, protože jsem naší společnosti ještě nic neodvedl. Musím prý nejdřív 20 let pracovat a pak bych teprve mohl dostat invalidní důchod. To bylo k smíchu, opravdu. Jeden z členů komise byl dokonce člověk, který se mnou pracoval v JZD, znal mě a přitom jen přikyvoval a říkal mi, no Jirko, to se můžeš divit, vždyť si společnosti ještě skutečně nic neodevzdal. Já si říkal sám pro sebe, co je tohle za debily. Odešel jsem odtamtud s nepořízenou. Dál jsem ale nemohl nic dělat, všechno mě bolelo, v zádech celé tělo. A tak jsem se vydal vlakem do Čáslavy na polikliniku. Šel jsem za neurologem a znovu jsem mu popsal své problémy. A zase jsem slyšel, že pořád nevědí, čím by to mohlo být. Dávali mi dokonce najevo, že si asi vymýšlím, že jsem vyčúranej spratek, který na tom chce něco vydělat. Už jsem fakt nevěděl, co dělat. Při další návštěvě neurologa jsem u něj náhodou potkal zdravotní sestru, holku, se kterou jsem se znal tak nějak blíž. Požádal jsem ji, zkus prosím tě vysvětlit tomu chlapovi, že... A ona mi na to, tak počkej, pak přiběhla. Už jsem s ní mluvila a on se na tebe podívá. Prohlížel mě sice už několikrát, ale teprve, když mu sestra řekla, aby se mi opravdu věnoval, přišel a říká, vás to teda fakticky bolí? No jo, pořád mě to bolí a opakuje se to. Tak víte co? Uděláme rentgen krční páteře a uvidíme, co se děje, jestli tam náhodou není nějaký problém. Rentgenem krční páteře zjistil, že mám zlomenou dorzální hranu obratle na krku. Ještě od té nehody na motorce. Já na něj koukám a říkám, to si děláte legraci? A doktor na to, no, z papíru jsem zjistil, že jak jste tenkrát v nemocnici v Chrudimi nemohl chodit, udělali vám rentgen jen od pasu dolů. Vykašlali se na rentgen celé páteře, aby zjistili, jestli nemáte něco zlomeného. A teď začalo divadlo. Už mě ani nenechali z ordinace odejít. Tady si sedněte, zavolal záchranku, položili mě na nosítka a vezli mě z jeho ordinace do Čáslavské nemocnice. Najednou jsem nesměl udělat ani krok a říkali mi, no, to byste mohl zase znovu ochrnout. A to se celé ty měsíce předtím se mnou nikdo nebavil. Byl jsem pro všechny simulant. V nemocnici mě zase znovu celého zasádrovali. Prostě šílené. Hlava mě pak asi ještě 3 roky. Dostával jsem na bolest nějaké vítkové směsi, ale to vůbec nezabíralo. Pak se konečně někdo ustrnul a dali mi brufen, který byl v té době naprosto nedostatkový. Dovážel se ze západu. Vzal jsem si tabletu brufenu a za 20 minut mě bolest úplně přešla. A já si říkal, vy jste teda takovej dobytek, co tohle to je? Socialistický zdravotnictví? Ono je to hezký, že mám léčbu zadarmo, ale co mi to je platný, když nefunguje? Když v nemocnici, v Chrudimi, ještě když jsem měl ochrnuté nohy, přišli za mnou 2 policajti, takový kluci mlaďasové, ptali se mě, jak se to stalo. Já jsem jim všechno popsal a oni říkají, jo, to odpovídá. Říkal jsem, že jsem vůbec nebrzdil. Oni, ano, tam není brzdná stopa, vypadá to, že si opravdu vůbec nebrzdil. Říkám jim, opravdu jsem nebrzdil. Byl to všechno takovej mžík. Když jsem byl skoro na jeho úrovni, prud se vyjel a vrazil do mě a tím se stal celý ten problém. Přeletěl jsem přes jeho auto. Jasně, jednoznačné nedání přednosti, ty jsi jel po hlavní silnici. A pak říkají, no víš, ten chlap je ale angažovaný člen strany, tak se to určitě budou snažit ututlat. Tohle je ale jasný těžký ublížení na zdraví. Bude mít problémy, aby za to nešel do basy. A já jim na to říkám, mně jde o to, že se to nějak stalo, tak aby se to vyšetřilo, vyjasnilo a tím to pro mě končí. Po nějaké době jsem musel jít k soudu jako svědek. Šel jsem tam ještě se sádrovým krunýřem přes celá záda. Prokurátor začal mluvit a hned jak spustil, bylo mi jasné, že vinu chtějí hodit na mě s tím, že jsem překročil dovolenou rychlost. A taky tak začal, že prý brzdné stopy dokazují, jak jsem jel příliš rychle. A já mu říkám, ale pane prokurátore, tam žádné brzdné stopy nebyly. Jak vy to můžete vědět? No protože mi to řekli ti policisté, že po ohledání místa činu žádné brzdné stopy nenašli. Přešli to, jako kdybych nic neřekl. Ani soudce nepromluvil. Ten člověk, co mě porazil, tam seděl se svým advokátem a pořád si něco šuškali. Pak byla pauza a zase si něco šuškali, dokonce se soudcem i prokurátorem. Po přestávce pokračovali, jako by se nechumelilo. A pan prokurátor, no, to je jedno, že nebyly brzdné stopy, ale ručička vašeho tachometru byla na 75 km na hodinu. A já říkám, a co to dokazuje? No to dokazuje, že jste jel nepřiměřenou rychlostí, takže hlavní vina je na vás. Jste oba dva částečně vinni, ale hlavní vina je na vás. Skutečně jste jistý tím, co říkáte? Zeptal jsem se prokurátora. Rozumíte, já byl mladý smrad, bylo mi 20 let, jenže jsem byl z domova vedený, abych říkal to, co si myslím. A kdo vám řekl, že tam je zaseknutý tachometr? Máme tady profesionální ohledání od znalce a ke všemu máme doklady. Tak mu říkám, no, bylo by dobré jít se na tu motorku podívat, protože ona nemá napojený náhon k tachometru. Prokurátor na mě kouká, soudce na mě kouká a já říkám, víte, mně shodou okolností pár dnů předtím praskl náhon k tachometru. Tak jsem ho vyhodil, vzal jsem nový a když jsem ho tam našrouboval a chtěl jsem ho dát do motoru, zjistil jsem, že je o velký kus kratší, takže jsem ho měl přichycený jen páskou k rámu motorky. Ten náhon prostě nefungoval, tím pádem nefungoval ani tachometr. Tak jak to mohl ten znalec zjistit? Koukali na mě, rudí až za ušima, nevěděli, co mají dělat. A zase se šli radit. A závěr byl takový, že všechno, co jsem řekl, nikoho nezajímalo. Rozsudek soudu zněl. Automobilista je vinen, ale zproštěn potrestání, protože já jsem byl také účastníkem nehody. Oba zaplatíme 100 korun pokuty a tím bude vše vyřešeno. Ptali se mě, jestli se chci odvolat a já říkám, že nechci, že mi nejde o to, aby ten pán byl zavřený, že mi jde jen o spravedlnost, o nic jiného. O takovou normální věc, jakou je obyčejná spravedlnost. A hned jsem byl arrogantní. Dovolil jsem si neúctu k soudu. Začali mi vyhrožovat, že mi dají pokutu a řekl jsem jen, no, jak myslíte. Sebral jsem se a šel pryč. A to byl moment, kdy jsem si poprvé uvědomil a přesvědčil se, že s justicí se nemám o čem bavit. Karty jsou hra pro zábavu, ale nesmí se hrát o peníze. Karban je ohromně nebezpečná věc, když s ním člověk neumí zacházet. Hrát karty jen proto, aby člověk vydělal, je holý nesmysl. Karty se mají hrát pro zábavu. Všechny hry jsem vždycky hrál pro zábavu. Už odmala mě učili pro pobavení a mě to opravdu těšilo. Nikdy jsem nehrál cíleně pro výdělek. Až později, když jsem byl starší, hrával jsem karty i o peníze. Podvědomě jsem ale stejně cítil, že hraju kvůli hře samotné. Karty, to je jasná věc. Jsou lidi, kteří jsou hraví a budou hrát karty za každou cenu. Ať vyhrávají nebo prohrávají. Ale hrát jenom proto, aby člověk vydělal, to je prostě nesmysl. Karty se přece hrají pro radost. A to jsem často lidem vysvětloval. Když hraješ karty a cokoliv děláš, měl bys to dělat pro zábavu. Já jsem je hrával moc rád a často. protože jsem hrál opravdu dobře, byl jsem úspěšný, protože jsem si uměl spočítat, co se ve hře děje. Při mariáši jsem věděl, co komu zůstane v ruce v posledním štychu. Takže i s kartou, která nebyla na vyhrání, jsem ostatní porážel. V kartách jsem nikdy neprodělal. Nejdražší mariáš, který jsem hrál, byl 100korunový. V něm už lítaly obrovské částky. Na to normální lidi ani nemají peníze. Když jsem někdy hrál karty třeba i 10 dnů po sobě, 9 dnů jsem vyhrával a 1 den jsem prohrál. Ať jsem uměl, co jsem uměl, říká se, že karta se prostě vzepře a můžete dělat, co chcete, můžete mít vynikající paměť, ale vyhrát nejde. Naopak zase jsou dny, kdy vyhrajete úplně všechno. Nejhorší jsou ale začátečníci, kteří mají takzvaný začátečnický štěstí. Je to prostě tak, že většinou ti, co začínají, karty vůbec neumí, ale mají velké štěstí. Říkám tomu, že je chce karty Bůh přitáhnout ke hře, tak jim dá ochutnat, jak vypadá radost z vítězství. Oni si pak hned myslí, že jsou mistři světa, ale časem zjistí, že to je všechno jinak. Karty Bůh jim to všechno předvede. Jakmile vyhráli, přišli a hned ty vole, vždyť na tom nic není. Vy z toho děláte a taky jsem pak to jejich začátečnické karetní štěstí v další hře hned zažil. Měl jsem 10, pak jsem dostal 2, měl jsem 20 a věděl jsem, že jde král a nemohl jsem ho vzít a blbec vedle mě, který o kartách nevěděl vůbec nic, na mě obracel jedno oko za druhým. To se pak nedá vůbec nic dělat. To se může člověk jen sebrat a jít pryč. A nebo čekat, až se to obrátí. Ale to se taky můžete načekat. Moje mamka hrála strašně ráda různé hry. Halmu, všechny deskové hry, karetní hry, ale nejvíc si bavil mariáš. Ženské tenkrát mariáš moc nehrávali. Ale moji mamku to prostě bavilo. Pamatuji si, že často, když jsem byl ještě hodně malý, seděli mamka a taťka a děda v kuchyni u stolu a hráli mariáš o desetníky. Já jsem tam přičumoval, pokukoval a občas jsem dostal i nějakou korunu, když někdo něco vyhrál. Postupem času mě samozřejmě ten mariáš naučili taky. Často k nám chodili přátelé a hráli s našima kanastu, žolíky a pasiánc. Ten si moje mamka doma vykládala občas i sama pro sebe. Chlapi se někdy domluvili a šli hrát do hospody mariáš ve 4, klasický ve 3 nebo křížový ve 4. A tam se třeba stávalo, že šel někdo z nich na záchod a řekl, Jirko, vem to za mě. Tak já jako ještě malý kluk, který přišel do hospody na limonádu, jsem tam s nimi už hrával mariáš. V té době byl hodně populární desetníkový mariáš, flek 20, ré 40, červené dvojnásobek. Lidi v té době vydělávali nějaké 2000 nebo 2400, takže když prohráli za večer 20-30 korun, to se jim nelíbilo. Ale za tu zábavu jim to přece stálo, ne? Když se pak někdy rozšoupli, hráli i dvacetníkový ve svátky, pak dokonce padesátníkový. Ale nejvíc se jako takový dobrý mariáš hrál korunový. Ten byl finančně náročnější. Flek, ré, to jsou 4 koruny. A když se flekovalo dál, naskakovalo to a za večer se dalo prohrát třeba 500 korun. Ale to už bylo fakt hodně peněz. Jenomže když se chlapi opili a začali hrát ještě oko nebo cvika, tak to už začal být hazard. Karban je ohromně nebezpečná věc, když s ním člověk neumí zacházet. Jenom blázen může vsadit miliony. Vždycky jsem říkal, hrát můžu jít jen s takovou částkou, kterou mohu prohrát. Nemůžu jít hrát s tím, že když prohraju, tak se půjdu oběsit. Pustit se do hry s poslední 1000 a myslet na to, že teď musím vyhrát 2, abychom měli dát dětem co jíst, tak to je holé zoufalství. Nemůžu přece sebrat peníze rodině, aby neměli na jídlo a jít hrát s tím, že něco určitě vyhraju. Opravdový hráč má prostě peníze na hraní. Normální člověk, který má rodinu, buď nehraje, anebo když hraje, tak nejdřív musí zabezpečit rodinu a pak může mít zvlášť peníze na hraní. S těmi buď umí hospodařit, anebo když je prohraje, tak končí. A nemůže si dovolit prohrát víc, jsou ale takoví hazardéři a ztroskotanci, kteří prohrají pak úplně všechno. Víte, jak mi bylo vždycky nepříjemné, když jsem přišel do hospody a chlapi, kteří měli rodiny, tam opravdu prohrávali celé výplaty? Vždycky jsem si říkal, že mít rodinu a prohrát jí peníze, to je tragédie. Na druhou stranu to není nic výjimečného. I za první republiky prohrávali lidi grunty, ale pak se věšeli. Tak to prostě bylo. Jednou jsem v prachovické hospodě vyhrál v kartách několik tisíc korun. Druhý den jsem potkal holku, kterou jsem dlouho znal. Byla to manželka kluka, který se mnou ty peníze prohrál. Říká mi, jo, Jirko, to je hezký, ale já teď nemám co dát dětem k jídlu. Já ty vyhrané peníze vzal a dal jsem jí je. Ostatní mě za to pak podezřívali, že jsem to udělal proto, abych ji mohl poznat tak nějak hodně zblízka. No prostě hrůza. To už jsou ty špatné stránky té hry. Víte, jak to je? Lidi jsou někdy oškliví a závistiví. Za komunistů se u nás vůbec nehrál pokr. Vždycky jsem říkal, že pokr vymysleli Američani pro hlupáky. Jinak by neměli co hrát. Oni jsou tak blbí, že by na to hrát mariáš určitě neměli. Proto si vymysleli pokr. Ten může hrát každý blbec. Samozřejmě, že je to zase hlavně o počítání, ale bez určitého štěstí není v pokru šance. Tenkrát se hrával hlavně mariáš, oko, moje teta, tvoje teta, gotes, tedy plátinko, capáry nebo cvik. O největší peníze se hrálo na gotesu. Tam padaly vždycky velké sázky. Například v Jirchářích byla v soukromém domě vyhlášená herna, kde se scházeli různí hráči, policajti, vexláci, taxikáři, zelináři a hrávali gotes o obrovské prachy. Občas jsem sázel také v ruletě, ale to je o ničem. Můžete mít jakýkoliv systém, můžete být sebelepší počtář, ale není vám to nic platné. Podle mě je totiž ruleta svým způsobem velký nesmysl. Sám jsem používal takový systém, kdy jsem sázel na určitá čísla, abych dostal trefu 35krát. Ale zároveň s tím jsem sázel třeba na barvy. Někdy jsem prohranou částku na číslech získal zpátky právě na těch barvách. Nebo jsem sázel na trojice a tak dále. A je pravda, že na barvách jsem dlouhodobě na ruletě neprohrál. Do kasína jsem ale moc nechodil. V Praze byla v té době jen dvě, u Nováku a ve Slovanském domě. Oficiálně se vlastně nesmělo hrát nic. To všechno k nám přišlo až po 90. roce. Samozřejmě, zkusil jsem i blackjack, což je vlastně takové oko po našem. Ale kasinový blackjack je o něčem trochu jiném. Není to klasické oko, karet je tam už moc a všechno se to problematicky počítá. Jít do kasína s tím, že ho porazíte, je opravdu velký problém a máte jen nepatrnou naději na úspěch. V Prachovicích, Třemošnici nebo v Kraskově se chodilo hrát karty do místních hospod. Všichni kluci nebo chlapi, kteří tam hráli mariáš, byli starší než já. Byl jsem ale v šoku, když jsem hrál s chlapy, kterým bylo 50, 60, 70. Mariáš hráli celý život a já viděl, jak ho hrajou blbě. Jeden z nich zahlásil durcha, my jsme byli dva proti němu. Můj spoluhráč mu dal flek a já říkám, no tak dobře. Moje karta totiž na flek nebyla. Zahráli jsme hru a on měl v ruce loženého durcha. Podíval jsem se udiveně na spoluhráče a říkám mu, tak jak jste mu mohl dát flek, když má loženého durcha? To si přece musíte umět spočítat. Flek můžete dát v momentě, když víte, že chytáte aspoň jeden jediný štych. Nemusíte to ještě vyhrát, ale musíte mít ten štych. Na dvě barvy v ruce flek dávat nemůžete. Ti chlapi se na mě uráželi. Ty jsi mladej spratek, ty nám budeš říkat, jak se hraje mariáš? No budu, protože jsem chodil do školy a umím počítat. A oni to celý život hráli hlavně s citem. Vždycky mě fascinovalo, když se někdo pokoušel v mariáši fixlovat. To totiž není možné. Pokud se mnou bude někdo hrát, nemůže na mě zkoušet švindlování. Karty, které vidím, jsem prostě viděl a mám své karty v ruce a podle nich si spočítám, kdo co má. Nechápal jsem, když to někdo zkoušel a odhodil kartu, kterou podle pravidel neměl. Když já trumfnu někoho esem a vím, že soupeř má v ruce jen trumfovou desítku a nemůže dát nic jiného, hodí tam místo trumfa jinou barvu. Ale na konci hry trumfa najednou vyloví. Je to jasné. To může zkusit na někoho, kdo si nepamatuje, jaké karty už jsou na stole. Lidi, kteří hrajou karty jen tak, že hrajou, tak to na sebe zkouší. Co, kdyby to náhodou vyšlo? Na mě to můžou zkusit jenom jednou. To se zasměju a řeknu. Takhle už se mnou víckrát nehraj. Když to udělá podruhé, je potřeba ho vzít za nohu a praštit s ním o zem. S takovými lidmi se pak karty nehrajou. Něco jiného je, když se švindluje třeba v oku. Po hospodách, kam se chodilo, se hodně hrálo právě oko. Byla to hazardní hra a tam už jsem viděl všelijaké finty. O tom by se dalo dlouze a dlouze vyprávět. Jestliže přijdete někam do cizího prostředí a místní lidi řeknou, budeme hrát s našima kartama, tak je jasné, že je mají cinknuté. Kvalitně cinknout karty je přitom strašně jednoduché. Takoví ti hlupáci, kteří si udělají nechtem rýhu na esu, to jsou malí hospodští hráči. Popíjejí, snaží se oškubat jeden druhého a dělají takovéto nesmysly. Vrcholem je, když si kartu někdo natrhne. To dělají už jen opravdoví zoufalci. Ale všechny tyhle způsoby jsem opravdu viděl a zažil. Pak existují už trochu sofistikovanější způsoby, které se prováděly na jednotlivých kartách. Ty měly na zadní straně obrázek s koňmi. A když má někdo dobrý pozorovací talent a důkladně si prohlídne ten potisk, vidí různé anomálie mezi jednotlivými kartami, které vznikají už při výrobě v tiskárně. Já hrál vždycky nebo aspoň většinou s jednohlavými kartami. Mariáš se prostě hraje s jednohlavými kartami. Říkalo se, že s dvouhlavými hrajou jen blbci, protože mají problém poznat, jak karta vypadá vzhůru nohama. Skutečný karbaník, který hraje s jednohlavými kartami, vidí třeba jen 2 mm z jiné karty a to ještě ze spoda nebo ze strany a ví bezpečně, o jakou kartu jde. Když hrajete ve společnosti, kde jsou davy lidí, nemůžete ukázat těm, co stojí za vámi, jaké karty máte v ruce, protože ti určitě dávají zprávy ostatním hráčům u stolu. To, co je vidět ve filmech, jak kolem hracího stolu obchází krásná holka a rozdává občerstvení, přitom kouká, co kdo má a informuje ty druhé, to je skutečnost. Takhle to všechno při hraní o velké peníze funguje. A nemusí to být vždycky krásná holka. Může to být starý, bezubej stařík nebo dokonce ten největší opilec, který tam usíná a padá a dělá, že je ožralý. Přitom pozorně sleduje, co a jak a informace pouští dál. Může to být opravdu kdokoliv. Když jdete hrát karty do neznámého prostředí, musíte všechny tyto věci registrovat. A jakmile někdo řekne, dáme s mýma kartama, je jasné, že jsou cinknuté. Párkrát jsem hrál s dvouhlavými kartami, protože jsem přišel do míst, kde to jinak nešlo. Ty se dali krásně označit a tím cinknout. Existuje jedna taková série dvouhlavých karet, na které, když se z vrchu podíváte, mají všelijaké dňupky. Ty karty vezmete a rozčleníte je podle hodnot na hromádky. Pak uděláte to, že například u sedmičky jednu tu malou ďubku lehce vyškrábnete žiletkou. Nikdo to nepozná, protože těch ďubek je tam 100. Ale vy víte, na kterém místě chybí jedna jediná ďubka právě sedmičkám. U osmiček ji vyškrábnete na jiném místě a tak dále. A když se pak ty karty zamíchají a položí na stůl, tak já i bez brýlí, ty jsem ostatně zatím nikdy nepotřeboval, přesně vím, kterou kartu dostanu. Možností, jak označit karty, je celá spousta. Když na mě někde zkoušeli všelijaké finty, předvedl jsem jim ještě lepší a oni neměli šanci. V prostředí, kde se hraje o velké peníze, tohle ale nejde. Tam všechny takové triky znají. A proto u takového oka balíček zamícháte, dáte sejmout, rozdáte každému kartu sobě taky. Položíte balík a dáváte karty zhora, to se dá ale označit. Nebo se balíček zvedne a karty se vytahují ze spoda. Kdo to umí, nevytahuje tu spodní, ale jednu nad ní. A zase to je ale o tom, že musí vědět, co se v balíčku děje. Tenhle způsob je už o něco složitější. Vzpomínám si, jak jsem jednou přijel v roce 80 do Prachovic do restaurace U Holubů, kde se u několika stolů hrál mariáš a oko. Přišel jsem ke stolu, kde seděli staří chlapi i různě mladí kluci. U stolu bylo obsazeno, takže jsem se tam už nemohl vejít. Šel jsem tedy k vedlejšímu, kde hráli s balíčkem karet, který já okamžitě poznal. Hrál jsem tam s ním už týden předtím a na stole měli bank, ve kterém bylo asi 2 500 korun, což byl v té době měsíční plat. Karty byly rozdané a na tahu kluk, kterého jsem znal, jmenoval se Vensa. Stoupil jsem si za něj a pozdravil ho. Ahoj. Vensa zvedl kartu a otočil se na mě. Vsadíš něco? V ruce měl žaludské eso. Já říkám, no jo, vsadím, ale vsaď ty, co chceš a já to doplatím. On na to, já vsadím tak 50. Říkám mu, vsaď všechno, co máš. Ne, já dám maximálně 50. Říkám, tak já to doplatím. On že ne, znovu mu říkám, Vašku, vsaď víc, já to doplatím. Na tuhle kartu vyhrajeme. A on, jak to víš? No a já mu nemohl říct, že na balíčku karet, který ležel u bankéře, je nahoře červené eso, protože jsem viděl značku na rubu, kterou jsem poznal. Zaznamenalo to, že dostane červené eso, a bude tak mít královské oko, to znamená velus, který se nedá přebít a vezme automaticky všechno. A on že ne a vsadil opravdu jen těch 50. Já vsadil 2 500 a říkám bankéřovi, dej mu kartu. Bankéř mu ji dal a Vensa jen zděšením zažval. Pak mu říkám, tak tady máš tu svoji 100. A já jsem vzal 5 000, rozloučil jsem se a odešel. Když jste chtěli kvalitně označené karty, bylo vrcholným číslem jet do Kutné Hory, do tiskárny a nechat si tam vytisknout karty podle svého zadání. Ale to je už opravdu vrcholné číslo, které je nutné udělat, když chystáte velký podvod. To už ale není o zábavě, to se skutečně dělá jen a jen o velké prachy.